Bueno, o primeiro que teño que dicir é que, como ben sabedes, despois do primeiro pleno que se celebrou o día 7 de xullo, a oposición desde aí tuvo tempo máis que suficiente para presentar as propostas que considerou oportunas. E que no pleno do día 28 de xullo, a portavoz do goberno dixo que calquera proposta que fose presentada pola oposición, tanto individualmente como conxuntamente, sería aceptada por nós ca única condición de que estuvera avalada por os servicios jurídicos do Concello, que son intervención fundamentalmente e secretaría. É dicir, que eu creo que a día de hoxe é máis que suficiente, o tempo máis que suficiente. Entonces, un pouco para situarnos, e igual de que sea reiterativo, pero creo que é bom. En que situación estamos? Vamos a ver. O primeiro que ten que facer o Concello é pagar o que ten comprometido ca ETAP, ca obra da ETAP, que son 328.000 euros, e ca obra do río, que son 100.000 euros. En total isto dá 428.000 euros. Una vez que o Concello teña pagado isto, todos os euros posteriores servirán para aportar a todo tipo de asociacións. Pero o primeiro que hai que facer, porque así o establece a lei, así o establece a normativa que entrou en vigor, porque así o estableceu Montoro, é que primeiro hai que cumprir eses compromisos. E despois, o resto, non vale ao revés. É dicir, non vale con que nos teñamos, que o das asociacións son 134.500 euros. Non vale que nos liberemos 134.500 euros para dar aos asociacións, non podemos. Ten que ir ese orden de prevalencia. Ben, entonces, dicía antes que no pleno do 28 existe ese compromiso. Eu, o día 8 de agosto, lle remitín unha carta a todas as asociacións de todo tipo, donde lle decía textualmente que o goberno municipal aceptará calquera proposta concreta, individual ou conxuntamente presentada polos grupos da oposición, que sexa informada favorablemente polo Departamento de Intervención, tal e como obliga a lei. E dicía tamén, si para o próximo pleno que se celebrará o día 2 de setembro, neste caso 4, o PP e o PSOE non presentan unha proposta avalada polo Departamento de Intervención, quedará demostrado que a súa intención non é resolver problemas, senón boicotear o normal funcionamento do Concello, antepoñendo os seus intereses partidistas ao da cidadanía en xeral e ao do colectivo que representas en particular, porque iba dirixido aos presidentes dos colectivos. E o que facía con esta carta era reiterarlle a todos os colectivos o meu compromiso de que aceptaría eso e que se lo apostar. Bien. Entonces, a oposición non ten que presentar orzamentos. É dicir, é que o portavoz do Partido Socialista dice que a obligación do Concello do Goberno é presentar... Por suposto, hombre. Pero a oposición sí pode presentar modificacións. Xa me gustaría a min estar na oposición e que o alcalde me dixera que todas as propostas que fixera más aceptaría. É dicir, o Goberno Municipal presenta o proxecto de presupostos. O goberno da Diputación presenta os presupostos. O goberno da Xunta, etc., etc. E a oposición presenta proposta de modificacións. Entonces, nos o que decimos é que aceptamos calquera modificación que teña o aval de intervención. Non fai falta que fagan os presupostos, pero todos han feito que presenten esas modificacións. Entonces, a oposición non ten que presentar os orzamentos, ten que presentar as propostas para solucionar o problema que les dicen que é tan fácil. Bien, unha das cousas que dicen é que nós non facemos esas modificacións porque non queremos, porque non hai vontade política. É dicir, que se nós decimos que o fagan eles, dice que non o deben de facer eles, que o debemos de facer nós. Se lle damos carta blanca, porque teñen carta blanca, nós o único requisito que pedimos é que teño o aval dos servicios jurídicos. Si lle damos todas as posibilidades lle damos carta blanca para facelo. Eu creo que non se lle pode acusar a este goberno municipal ni a mí de decir que non somos flexibles, que non queremos chegar a unha solución. É dicir, eu me pregunto, pódense dar máis facilidades á oposición para solucionar este problema que estou dicindo? Eu, desde logo, creo que non. Porque se tú, a quen está na corporación municipal, lle dices, presente a proposta que lle vou aceptar, máis non se pode dicir. Entonces, eu en realidade creo que aquí estamos diante de unha cuestión para mí moi clara. Despois, agora vou entrar no que fixo cada partido. É dicir, para min, eu digo con total e absoluta claridade, lle vale todo menos ter xenerosidade para solucionar os problemas da xente. Só lle importa facer mal ao goberno. Facer mal ao goberno. Sin importarlle as consecuencias que sufren as persoas. E así o digo claramente. Vamos a falar agora do tema da legalidade, ilegalidade, viabilidade ou non viabilidade. Vamos a ver, cando o alcalde presenta os orzamentos, o alcalde está obligado a que eses orzamentos gocen dun informe xurídico favorable de intervención e de secretaría. É dicir, son os servicios xurídicos do concello o que dicen se esa proposta de orzamentos que fai o alcalde, igual que calquera modificación que se plantese, se asustan a legalidade ou non. É dicir, quen dá ou quita validez aos acordos municipais non é o alcalde. Quen dá ou quita validez aos acordos municipais é o servicio xurídico, cando son cuestións financieras, intervención, e cando é unha cuestión desde outro punto de vista, secretaría, ou en calquera caso, os dous. Entonces, eles teñen o seu cargo o asesoramento do concello na súa totalidade. Eles son os que están habilitados para eso, evidentemente dos acordos aqueles que se toman no concello. Bueno, e agora vamos ás propostas que hai. Pero digo isto porque é importante que quede claro eso. A proposta do PP, o PP fai unha proposta, e teño que dicir que é unha proposta, mellor ou peor, pero é unha proposta, e quero públicamente tamén agradecer que fixeron un esforzo por elaborar unha proposta. E cando alguén fai un esforzo por intentar solucionar un problema, eu creo que ese esforzo hai que reconocelo. Ao mesmo tempo que digo isto, digo que é unha proposta que non vale. E non vale porque non ten o aval de intervención, que é quen ten que avalar. Os grupos, todos os grupos municipais teñen poder, no seu poder xa o informe de intervención, e vou a ler o que dice ao final o informe de intervención, moi escueto. Despois explicarei a cantidade esta. Por todo o exposto, e segundo as medidas propostas, podería dispoñerse de créditos por un importe estimado de 206.000 euros. Son 200.000 euros que nos... despois vos explico mellor. É dicir, en todos os orzamentos se deixa unha partida en personal, porque é máis fácil de transferir para outros sitios para determinadas incidencias que pode pasar ao largo do ano. 206.000 euros, que son de aforro de personal 200.000 e de finalización dos servizos externos, aquí se refiere á página web, que resultarían insuficientes para asumir os compromisos anteriores. É dicir, intervención dice, como eu xa sabía, porque evidentemente eu falo con interventora cada vez que hai un problema, intervención dice que a proposta do PP non vale para solucionar o problema. Vale. Entonces, non ten o aval de intervención, por tanto, non vale. Pero hai unha cousa que a mí me parece que é importante. Vamos a ver. O diñeiro que vai a sobrar de personal, ese diñeiro se vai a saber a finales de ano, outubro, novembro, por aí, que é cando máis ou menos tú xa tes prácticamente todo o ano, prácticamente todo o ano andado, e máis ou menos faz unha previsión. Pero vamos a supoñer por un momento que estes 200.000 euros estén aí para gastar. Vamos a supoñer eso. Vamos a supoñer que esa situación que plantexa o PP, porque o PP tamén plantexa pedir dinheiro fora, claro, pediría a Diputación. Eu digo, bueno, pues que se lo pida Rajoy, A Diputación xa nos dá o que lle pedimos, pero de momento, para Rajoy e o señor Feijóo, de momento, nada. Entonces que traiga él os 560.000 euros e problema solucionado. Problema solucionado. Pero vamos a supoñer que esos 200.000 euros estuveran aí ao final de ano. Cal é a realidade? Primeiro, non teríamos solucionado o problema. Porque para solucionar o problema fan falta 562.500 euros. Primeiro, non teríamos solucionado ese problema. Segundo, seguiríamos sin poder gastar o diñeiro que temos, porque o problema é que o Concello ten diñeiro, ten cerca de 1 millón de euros que non pode gastar. Como consecuencia de non resolver o problema, non podemos gastar o diñeiro que nos temos no orzamento que levábamos a proposta. E entonces resulta que nos encontramos que si tuviéramos os orzamentos aprobados e esta proposta que dice o PP, esa previsión dos 200.000, nos teríamos todavía 200.000 euros máis para gastar. Teríamos 200.000, non calquera cousa, pero si os teríamos para gastar. Bien, a proposta do PSOE, bueno, proposta por decir de alguna maneira, porque eu, da mesma maneira que decía que o PP por lo menos fixo un esforzo, o PSOE non fixo absolutamente nada, a pesar de que en reiteradas ocasións dixo que iba a presentar propostas. A pregunta é, por que non a fai? Que pasa, non lle chega un mes para acoller os presupostos e dicir, quito de aquí, pongo de allí? Eso calquera persona que tuvo responsabilidades de goberno o fai un día, un día de sobra. Entonces, o PSOE que non plantexa ninguna modificación. O PSOE que plantexa é, pídanlle ustedes informe á Diputación Provincial de Lugo. Hombre, pero mire, é que o Partido Socialista non sabe que o que prevalece son os informes de Secretaría de Intervención dun Concello. E que mañá o Concello lle pide un informe a Diputación, e a Diputación dice o contrario, vamos a supoñer eso, dice o contrario de que dicen os servicios jurídicos do Concello, e se os servicios jurídicos do Concello, que o teñen claro, non teñen absolutamente ninguna duda, dicen que o que vale deles, el, eso prevalece sobre o que dice a Diputación. Entonces, da igual lo que diga a Diputación. Si houber alguna dúbida o respecto, Intervención e Secretaría xa tuverían solicitado esa explicación, aclaración desa dúda, pero é que non a teñen. E como non a teñen, da igual o que diga a Diputación. A Diputación pode darlle a razón ou quitarla. Pero insisto, o que prevalece é o informe do Concello, dos servicios jurídicos do Concello. E se teñen alguna dúda ao respecto, que fale co secretario, que yo explicará, como mo explicou a min. Como mo explicou a min. Además, con total e absoluta rotundidade. Es decir, non hai dúda ninguna. Entonces, eu, sinceramente, de verdad, se houver alguna dúda, ok, pero non hai. E, por lo tanto, eu que lle aconsellaría tanto o portavoz do Partido Socialista como a portavoz do Partido Popular é que asuman que non hai solución, ou senón que fagan o seguinte: que inviten o señor Montoro a Monforte, que cambie a lei, e entonces teremos a solución na mão. Entonces, o señor Montoro ditou unhas leyes para bien e para mal, e esa lei non permite que o Concello de Monforte faga o que eles queren que se faga. Entonces, que inviten a Monforte, que o convenzan de que ten que cambiar a lei, e problema solucionado. Porque o resto non hai absolutamente nada que facer. Informe de Intervención que dice que a proposta do PP non vale, e proposta do Partido Socialista que non é nin proposta, que dá igual o que diga a Diputación. Intervención e Secretaría siguen co seu criterio, porque así tamén mo fixeron e mo comunicaron, e se teñen alguna dúda que yo pregunte, e por lo tanto eso. Entonces, a día de hoxe, veremos a ver, daqui o día 4, hasta que as cousas non pasen, seguimos na mesma historia. A oposición non presenta proposta, e a oposición o que está facendo é creándolle un problema tremendo a este concello e a xente desta cidade.